Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe. Drejt për drejt nga Praga, un jam Besiana Xhara dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Njihemi së pari me titujt kryesor. Seansa konstituive e Kosovës e paralajmëruar për nesër është shtyrë me 18 shtator, kjo me kërkesë të listës sërbska. 500 deri në 700 hektar tokë bujqësore asgjësohen brenda një viti në Kosovë. Shtimi militantëve islamik në rajonin e Ballkanit zë fill që nga zhvillimet në Bosnjë. Barack Obama thotë se është i përgatitur për të sulmuar militantët e shtetit islamik në Siri dhe Irak, njofton se do të dërgojë qindra ushtarë shtesë për të shkatruar grupet militante. Për këto dhe materialet e tjera na ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e filloj me zhvillimet e fundit politike në vend. Vazhdimi i seancës konstituive të kuvendit të Kosovës është shtyrë për 18 shtator, ka bërë të ditur kryesusja kësaj seance Flora Brovina. Kjo shtyrje ka pasuar kërkesën e listës serbe e cila ka ardhur pas marveshës së blokut LDK, AK Nisma dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Aleksandar Jablanović, kryetari listës serbe, ka theksuar se i nevojitën konsultë shtesë me qeverinë e Serbisë, po ashtu pret sqarime lidhur me qëndrimin e Lëvizjes Vetëvendosje për marrëveshjen e Brukselit. Lideri i bllokut LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje, Ramush Haradinaj, ka shprehur besimin se marrëdhëniet e këtij bllokut me listën serbe nuk do të ndryshojnë. Vjen raporti i korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Vazhdimi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, që ishte planifikuar të mbahej me 12 shtator, është shtyrë për të njëjtën e ardhshme me datën 18 shtator, ka bërë të ditur sot kryesuesja kësaj seance Flora Brovina. Ky vendim pasoi takimin që Brovina zhvilloi me partitë politike, ku morën pjesë vetëm Partia Demokratike e Kosovës dhe Komunitetet Pakicë. Në këtë takim nuk kanë marrë pjesë edhe partitë e koalicionit Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Partia Nisma dhe Lëvizja Vetëvendosje. Pas takimit, Brovina ka theksuar se në takimin konsultativ janë ftuar përfaqësuesit e të gjitha partive politike që marrin pjesë në kuvendin e Kosovës. Sipas saj, takimi është thirrë për shkak të kërkesës urgjente të listës serbe për të ushtyer seanca konstituive e paralajmëruar për 12 shtator.
Duke e marrë në konsiderim gjitha vërejtjet që fati lista serbe dhe e cila ka nevojë për një konsult me santarëve të vetë, konsult politike, morëm konsiderim dhe një zëri ky forum votoj që të shtyhet seanca e nesërme, sa do që është përgatit plotësisht dhe janë bërë thirrje të shtyhet për të njëjtën javën së ardhshme.
Në anën tjetër, Aleksandar Jablanović, kryetari i listës serbe, ka theksuar se shkaktarët të kërkesës së tyre për shtyrjen e seancës konstituive janë zhvillimet e reja politike që kanë pësuar përfshirjen e Lëvizjes Vetëvendosje në koalicionin LDK, AAK dhe Nisma, ku bënte pjesë edhe lista serbe.
Znajući da je samoopredeljenje jedan politički subjekt koji jasno traži reviziju Briselskog sporazuma.
Duke ditur që Vetëvendosja është një subjekt politik që ka kërkuar revidimin e marrëveshjes së Brukselit dhe kërkon pjesëmarrje aktive në rrjedhën e mëtutjeshme të marrëveshjes, për ne në këto rrethana të reja të krijuara, nevojitet kushtet që të konsultohemi brenda listës sonë, të kryejmë konsultime me qeverinë e Republikës së Serbisë dhe me subjekte tjera relevante në Kosovë, lidhur me veprimet tona ardhshme, theksoi Jablanović. Ai ka shtuar se ndryshimi i marrëveshjes së Brukselit është i papranueshëm për listën serbe dhe se pret sqarim rreth asaj se çfarë nënkupton qëndrimi i Lëvizjes Vetëvendosje për revidimin e marrëveshjes. Pak para takimit, Adem Grabovci, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës në Kuvendin e Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se subjekti që ai përfaqëson ka bërë përgatitjet për seancën e paralajmëruar për ditën e premte 12 shtator, por sipas tij, në momentin e fundit lista serbe ka kërkuar që kjo seancë të shtyhet.
Normalisht ne tash do të marrim pjesë në atë takim dhe do ta shqyrtojmë së bashku me kolegët e tjerë të vështirë të partive politike, këtë kërkesë të grupit të minoritarëve.
Ndryshe, ky zhvillim i ri i kishte mbledhur në një takim edhe liderët e koalicionit pasdhëror, të cilët më pas nuk morën pjesë në takimin e thirrur nga Brovina. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se nuk sheh arsye pse duhet të shtyhet seanca kur nuk ishin mbetur as 24 orë para fillimit të saj.
Unë besoj që nuk do të ndryshojnë marrëdhëniet fare me listën serbska, pra janë marrëdhënie të qëndrueshme, është një partneritet i qëndrueshëm. Mund të jetë kjo një kërkesë teknike, pa ata kanë thënë shtyrje, për shkak se dëshirojnë ndoshta konsulta shtesë me zhvillimet e reja që kanë ndodhur, por nuk besoj që do të ndodhë ndonjë ndryshim ndajtimin që kemi në partneritetin me ta.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Viteve të fundit në Kosovë ka filluar shkatrimi apo humbja tokave bujqësore. Ky fenomen paraqitet shtetësues për autoritetet kompetente, përfaqësuesit e bujqëve dhe ekspertë kësaj çështje. Sipas tyre, prej 500 deri në 700 hektar tok bujqësore asgjësohet brenda një viti. Materialin e vazhdimi përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Në dekadën e fundit në Kosovë ka filluar shkatrimi apo asgjësimi tokave bujqësore. Një sipërfaqe madhe e tokave të punueshme janë betonuar duke u shëndruar në zona industriale, ndërtesa kolektive, shtëpi private, objekte hoteliere, por edhe pompa të benzines. Kështu thonë për Radio Evropa e Lirë përfaqësues të bujqëve dhe ekspertë të kësaj fushe, duke shprehur shqetësimin se ndrimi i destinimit nga toka bujqësore në toka për qëllime jo bujqësore, në të ardhmen mund të paraqet problem në sigurimin e ushqimit. Kryetari Federatës Sindikale të Bujqëve Tahir Tahiri thotë se deri në 700 hektar tokë konsiderohet se asgjëson brenda një viti. Tahiri madje thotë se toka bujqësore po shkatërrohet nga vetë komunat e Kosovës, pasi ka raste kur organet komunale japin leje për ndërtim në këto toka, por ka shumë raste që betonimi bëhet dhe pa leje ndërtimi.
Fajin kryesore kanë institucionet tona, Ministria Bujqësisë, Inspektoratet Komunale të Bujqësive, Inspektoratet, kuvendet komunale të kanë fajin kryesore dhe borën kryesore. Sepse lejohet që të ndërtohen lloj-lloj objektesh që nuk kanë destinim fare për bujqësi.
Kosova ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 10.887 km2. Nga kjo sipërfaqe, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, llogaritet se 53% e tokës në Kosovë është bujqësore, 41% tokë pyjore, 1% sipërfaqe ujore, kurse 5% është sipërfaqe tjetër, si tokë, trafiku, urbane dhe të tjera. Edhe profesori në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, Imer Rusinovci, thotë se fondi i tokës bujqësore dita ditës po zvoglohet për shkak të nevojave të tjera. Ai ndërkaq konsideron se rajonet më të sulmuara nga ky fenomen janë përgjatë rrugës Prishtinë-Shkup, si dhe komunat e Prizrenit, Drenasit dhe Vushtrisë.
Janë çrëditse dhe marranense, në veçantë domthonë shkatrimet e tokës bujqësore të klauzave para bonitative, të cilat me lezë janë sankcionuara dhe janë decidive të qarta që klasa e parë, 2 dhe 3 bonitative të tokës bujqësore nuk guxon të kështërdoret, nuk guxon të tjetërsohet, nuk guxon të përvonohet dhe një fazë ka ndodhur madje në listë ku ka projnë të rinjë, ku ka pas projnë të rinjë të nëzive.
Por në bastë të dispozitave ligjore, Ministria Bujqësis ka vetëm rol monitorues në zbatimin e ligjeve, kurse komunat kanë obligim që ta zbatojnë ligjin për tokën bujqësore. Thot Idris Gashi, shefi divizionit për tokën bujqësore në Ministrinë e Bujqësis, Pulltarisë dhe Zhvillimit Rural. Gashi thot se si pas disa vlerësimeve që ka bërë Ministria Bujqësisë dhe institucionet relevante evropiane, deri në 500 hektar tokë bujqësore kalon në tokë ndërtimore qoftë në mënyrë të kontrolluar apo të pakontrolluar.
Ku të them këto në mënyrë të pakontrolluar, them ndërtime pa kritere, pa leje nga organet kompetente komunale, mandej në mënyrë të kontrolluar. Shtrirja e zonës urbane në toka bujqësore paraqet një problem të veçantë për Kosovë. Komunat e Kosovës, të cilat i aprovojnë planet zhvillimore komunale të tyre, parashivin edhe zgjerimin e zonës urbane në toka bujqësore, në disa raste toka bujqësore kualitative.
Kurse sipas ligjit për tokat e bujqësore në Kosovë, ndërrimi i destinimit të tokës së bujqësore mund të bëhet vetëm në pajtim me planin e rregullimit hapësinor dhe dispozita tjera të përcaktuara me ligj. Në të kundërte, në çdo shfrytëzim apo ndërrimi destinimit të tokës për qëllime jo bujqësore, sipas këtij ligji ndëshkohet me gjop prej 1.000 deri në 10.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë jashtë vendit, e përbëjnë numrin më të madh të turistëve në Kosovë. Këtyre vizitorëve edhe në këtë vit, sipas përfaqësuesve të shoqatave të turistëve, i u munguan informacione të atraksioneve turistike që ka vendi. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Krahasuar me vitet e kaluara, numri i turistëve të cilët kishin vizituar vendin gjatë muajve të verës ka shënuar rritje, thon përfaqësues të autoriteteve të Kosovës dhe udhëheqës të shoqatës së turizmit. Ndonse Kosova ende nuk ka një institucion që regjistron sakt numrin e turistëve dhe preferencat e tyre, udhëheqës të shoqatës së turizmit tregojnë për Radion Evropa e Lirë se numrin më të madh të turistëve e përbëjnë qytetarët e Kosovës të cilët jetojnë jashtë vendit. Megjithatë, siç thon ata, në këtë sezon të verës nuk kanë munguar dhe turist nga shtetet evropiane. Rajoni qendror turistik i Prishtinës, ai i Alpëve Shqiptare, rajoni turistik i Sharrit, i Mitrovicës dhe ai i Janomoravës ishin vendet më të vizituara. Por pavarësisht të gjitha këtyre resurseve të mjaftueshme turistike, ky potencial ende nuk arritur të promovohet, tregon Zek Çeku nga Shoqata e Turizmit në Kosovë.
Informimi është shumë i mangë, të na në ratë parë nuk funksionojnë, në të institucionet qendrore që janë përgjeshme për këtë punë, nuk punohet në informimin e mosafirëve, nuk punohet në njërë si si duhet në punohet, kemi probleme, në disa komune e në kryu zyre të turizmit, mirë po nuk ka komunikim, nuk ka koordinim. Mes aktorëve.
Për faktin se institucionet e Kosovës nuk janë treguar të organizuar karshi këtij sektori, shumë vende turistike kanë probleme me infrastrukturë, shprehet Çeku.
Me të madhe na mungojnë kapacitetet e akomodimit, do thonë, meqense shumë vende nuk ka dhe infrastrukturë të duhur, do thonë na mungojnë kapacitetet në vendet më atraktive të Kosovës, për shembull, familjar, diaspora bashkë me familjar që jetojnë në Kosovë, të kalojnë një pjesë pushime, ta kalojnë një weekend spakos.
Hysen Sogojeva, shefi departamenti të turizmit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thot për Radion Evropa e Lirë se në Kosovë janë duke u parë elemente të zhvillimit të turizmit.
Ne në Tarmen jemi të punuar atë që në çdo komunë të ketë toku një përfaqësues i cili ka do të merre drejt për drejtë me turizëm, që ai mos ndej me kontaktu me shoqata të ndryshme, si ato vendose, rajonale, ndërkombëtare, si ato në pjesë komunale që të lëpën e vonë rezultate më të mëdha nga të informata.
Dy qytete, si Peja dhe Prizreni, të cilat konsiderohen si rajone turistike, tregon Sogojeva, i kanë zyrat e informacionit për turizëm. Lenta theksohet se vitin e kaluar projekti Majet e Ballkanit që përfshinte organizata lokale turistike në Kosovë, Shqipëri e Maltëzi, në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara kishin marrë një çmim ndërkombëtar. Pasuritë natyrore të pejës në Kosovë, flavës e gucis në Maltëzi, të thetit të valbonës në Shqipëri, me këtë çmim ishin futur në hartën botërore të turizmit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova i bashkangjitet solidaritetit ndërkombëtar për të ndihmuar njerëzit në nevojë për sëmundjen e ebolës. Institucionet shëndetësore kanë thënë se Kosova është e gatshme të identifikojë këtë virus. Kronike në vazhdim me Sjell Ariana Kasapolli.
Pasi organizata botërore e shëndetësisë ka shpallur emergjencë ndërkombëtare kundër virusit Ebola, qysh në muajin gusht të këtij viti, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka ngritur shkallën e gatishmërisë në rast të shfaqjes së rasteve të kësaj sëmundje me fatalitet të lartë. Me virusin e Ebolës deri tani janë prekur 3967 raste, derisa 2105 persona kanë vdekur nga ky virus. OBSH ka njoftuar të hënën se virusi Ebola është duke u shpërndar në Liberi të Afrikës Perëndimore, ku pritet që sëmundja t'i prek me mira raste të reja. Andaj si rjedhoi nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, është përzgjedhur si konsulent për parandalimin dhe kontrollin e ebolës në nivel nacional në Liberi, edhe profesor Lul Raka, mikrobiolog nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës, në mënyrë që edhe Kosova të bashkohet angazhimeve globale kundër këtij virusi. Skënder Syla, udhëheqës i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se OBSH ka mobilizuar ekspertizën e duhur kundër ebolës në gjithë botën, ku mbi 400 ekspert janë zhvendosur në zonat e infektuara, derisa ka shtuar se në këtë mes është edhe profesor Lul Raka nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik.
Me këtë aspekt, e para është që Kosova i bashkangjitet solidaritetit ndërkombëtar për të ndihmuar vendet në nevojë, cilat janë duke kaluar në epidemin më të rëndë deri më tanë. edhe kontakti ti me ekspertë ndryshëm ndërkombëtar, qoftë OBSH-s, qoftë organizatat të tjera, do gjetë një përvojë mirë në të ardhmen për të përforcuar kapacitetet vendore në Kosovë në rast të ballafaqimit të epidemive të ngjajshme.
Nasser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, ka thënë se Kosova në aspektin diagnostik është e gatshme të diagnostikojë virusin e Ebolës, por siç thot ai, duhet ngritur kapacitetet e biosigurisë.
Praktikisht edhe ka dërguar një ekspert të shëndetësisë publike, gjithsesi të mikrobiologjisë nga Instituti Kombëtar i mbështetur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Monrovia, në Liberi, në mbështetjen e aktiviteteve gjithë botërore në luftë kundër Ebolas. Pra kjo është edhe një rating, një ngritje, një autoritet që është dhënë Institutit Kombëtar me ekspertin e tyre të dërguar në vendin e ngjarjes që të japë kontributin e vet dhe një herë të ndihmojë në parandalimin eventual të mospërhapjes së Ebolës jo vetëm në Liberi, në shtetet afrikane, por edhe në vende tjera të botës, e sidomos në Ballkan dhe në Kosovë.
Në anën tjetër, zoti Syla ka thënë se edhe pse Kosova ka kaluar nëpër epidemi të ndryshme, përfshir ethët hemoragjike krime Kongo dhe tashmë përvoja e stafit shëndetësor nuk mungon, në rastin e virusit të Ebolës, avancimi i më tutjeshëm është i mirëseardhur. Sidoqoftë, virusi vdekjeprurës Ebola shkakton një temperaturë të lartë, të vjella si dhe gjakderdhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli. Në faqen tonë të internetit evropa-lir.org mund t'i gjeni të gjitha kronikat që kemi transmituar deri më tani dhe lajmet të tjera. Emisionin e vazhdojmë me materialin nga rajoni dhe bota.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë shqiptare në Maqedoni kanë kërcënuar se në rast mos zgjidhjes së emrit mund të prodhon tensione ndërretnike, braktisje të koalicionit qeveritar apo zgjedhje të jashtëzakonshme, por kërcënimet e tilla njohësit e çështjeve politike i konsiderojnë vetëm fjalë pa peshë. Kronikën mbi këtë temë na sjell Isuf Kadriu.
Tensionime ndërretnike, braktisje të koalicionit qeveritar si dhe zgjedhjet jashtëzakonshme. Kërcënimet e këtilla nga partitë shqiptare dëgjohen vite me radhë, por ato kanë mbetur vetëm kërcënime dhe asgjë më shumë. Kështu vlerësoi në njohësit e çështjeve politike deklaratën e fundit të kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti se mosgjidhja e çështjes së emrit mund të prodhojë tensione ndërretnike në vend. Ky vlerësim i Ahmetit, partia e të cilët është pjesë e qeverisë, u publikua në një komunikat të partisë pas takimit që ai kishte me përfaqësues të ministrive të punëve të jashtme të shteteve të Benelux.
Është jo politike dhe e neveritshme. E neveritshme është rësirë se ai partinë politike transformon në ato plakat që qajnë, vajtojnë dhe anët e majtë. Është një shabon i vjetër i politikës që për subjektin ndërkombëtar të qahet, duke pritur që subjektin ndërkombëtar të zgjidhë ato probleme që ato kanë, a në anën tjetër gjithmonë është në qeveri dhe në koalicion me Gruevskin dhe gjithmonë deklaron se ato probleme të atila nuk ka, se koalicion është parimar, se koalicion është në rregull.
Thot Alajdin Demiri, njohësi çështjeve politike dhe ish ambasador. Kërcënimet e këtilla nga zyrtarët e BDI-s janë bërë edhe më parë, siç është edhe ajo e para disa muajve kur kryetari i saj kishte deklaruar se në rast se në samitin e NATO-s Maqedonia mbetet jashtë agjendës për anëtarësim, atëherë në vend do të ketë zgjedhje të parakoshme. Por Demiri thot se për të shtyrë këtë proces nevojiten presion edhe nga brenda vendet.
Është një lloj të një mashtrimi politik i cili nuk i ngjan dhe nuk duhet të jetë në politikë, për arsye se ai ka kapacitet dhe duhet këta raporte, këta punë të zgjedhë me kryeskin dhe me elektoratin.
Ndërkohë veç e zyrtareve të BDI-së dhe ata Maqedonas janë prononcuar për këtë çështje, përfshirë edhe presidentin Ivanov, i cili për mos zgjidhjen e çështjes së emrit para se gjithash ka fejsuar Greqinë. Ajo sipas Ivanovit nuk ka asë dëshirë asë interes që të përballet me këtë problem, por ndonjëherë sipas kreut të shtetit, nevojitet edhe më shumë kohë që shtetet tjera ta kuptojnë atë që po e bën Greqia kundrejt Maqedonisë. Por Zdravko Savevski, analist dhe profesor në Universitetin Fon, thotë se është e kohë të pritet në kohë, pasi ajo sipas tij nuk punon për Maqedoninë.
Тргнувај ќе од назадувањето на демократијата во Македонија, она што во странските земји се формира како мислење.
Доке унисор нга нгеција демокрацијс на вен га биндја шум штетеве се на Македонији ка шум тренде, че нук јам порте у пршендетур, мендој се не нук јеми на рук тон бар дhe се имажи и штетет, гјет нје му шум поранот ек опинионин дркомтар. Ка шум пак мир куптим пар Македонин пар шка кта нгеција се процесеве, дhe гјет кјо нук лен хапсир пар та притор мбоштетје на рапорт ме контесте на емрет. Thot Savevski, për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë emisionin me një raport përgatitur nga revista World Affairs Journal, i cili shkruan për rritjen e islamizmit militant në rajonin e Ballkanit. Ajo e lidh origjinën e tij me jetën dhe punën e presidentit të ndjerë të Bosnjës Aliza Izetbegović. Thotë se nuk është shuar as pas luftës së viteve 1990 në Bosnjë dhe se është bërë kërcënim i madh. Shkrimi po ashtu kritikon komunitetin ndërkombëtar për neglizhencë. Një përmbledhje më të gjerë të tij e dëgjojmë bashkë në minutat vijues nga Gresa Kraja.
Edhe pse muslimanët e Evropës juglindore mbeten popullata më e moderuar muslimane në botë, 5-10% e tyre janë indoktrinuar në format më ekstreme të islamit në vendet si Arabia Saudite dhe Egjipte, shkruan revista World Affairs Journal. Si pas saj, kjo nuk është rastësi. Rritja e islamizmit militant në juglindje të Evropës është rezultati përpjekjeve afatgjate të ekstremistëve për të radikalizuar popullsinë lokale. Origjina e lëvizjes militante islamike në këtë pjesë të botës mund të lidhet me jetën dhe punën e presidentit të ndjerë të Bosnjës, Alija Izetbegović. Në fund të viteve 1930, Izetbegović dhe një grup konspirativ i ekstremistëve islamik kanë formuar një organizatë quajtur Muslimanët e Rinj. Gazeta cilëson atë si versionin balkanik të vlazërisë muslimane, qëllimi së cilës ka qenë krijimi një shteti të madh musliman. Drejt këtij qëllimi, muslimanët e rinj kanë premtuar se do të ndjekin rrugën e xhihadit dhe do të bëjnë luftë pa kompromis kundër çdo gjëje jo islamike. Sipas revistës World Affairs Journal, shpërbërja e Jugosllavisë në vitin 1990 i ka hapur dyert brezit të ri të militantëve islamik. I përbër nga transferimet të huaja nga Afganistani dhe frontet të tjera xhihadiste, brezi i ri ka qenë edhe më ekstrem dhe më i rrezikshëm se grupi origjinal i Izetbegovićit. Kryesisht të përqendruar në një njësi që Izetbegović e ka formuar në gusht të vitit 1992 me emrin Katibat al-Mujahedin, veteranët e gjihadit boshnjak në vitet 1990 kanë përfshir një rësëtil si Khalid Shaik Mohamed, organizatori sulmeve të 11 shtatorit. Për fat të keq, vjen artikulli, këta njerëz nuk kanë mbledhur pjaçka dhe nuk janë larguar kur marrveshja Daytonit i ka dhënë fund luftës në Bosnjë në dhjetor të vitit 1995. Në vend të kësaj është krijuar një infrastrukturë tërë së bashku me aleatët lokal ekstremist, e cila mbështes të kauzën militante ekstremiste. Pasojat e saj vazhdojnë të rëndojnë rajonin, shkruan revista. Si pas saj, në gjithë Ballkanin Perëndimor dhe Jugor, xhamitë udhëhequra nga ekstremistët kanë shërbyer si baza për militantët islamik. Xhamia e Bardh në Sarajevë është Seli Sulejman Bugarit, imam i lindur në Kosovë, të cilin Agjencia Globale e Inteligjencës Stratfor e ka përshkruar si ndërmjetës të ekstremistëve shqiptar dhe boshnjak. Në Kosovë, gazetari Mohamed Al-Arnaut ka raportuar se një xhami në periferi të Prishtinës dhe një në Mitrovicë rekrutojnë militant për të luftuar së bashku me grupet islamike në Siri. Revista thotë se ideologjia e përhapur përmes medjave militante islamike përfshin gjuhë të urrejtjes dhe jo tolerancës. Në artikull citohet një lider vehabis nga Bosnja, Bilal Bosnić, gjatë predikimit të tij: "Ne duhet t'i duam ata që i do Allahu dhe t'i urrejm ata që i urren Allahu. Ne duhet t'i urrejm të pafet, qofshin ata fqinjet tan apo ata që jetojnë në shtëpitë tona", ka thënë Bosnić. Për fat të keq, reagimi ndërkombëtar ndaj rritjes së islamit radikal në Evropën juglindore është sjell nga neglizhenca deri te mohimi i plot, shkruan World Affairs Journal.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se është përgatitur për të sulmuar militantët të Shtetit Islamik në Siri dhe në Irak dhe se do të dërgojë qindra ushtarë shtesë në një fushatë të intensifikuar për të shkatruar dhe degraduar grupin militant. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se është i përgatitur për të sulmuar militantët e Shtetit Islamik në Siri ashtu si edhe në Irak. E kam bërë të qartë se ne do të ndjekim terroristët kudo që janë, ka thënë Obama në fjalimin kombëtar në shtëpinë e Bardh. Ai ka bërë të ditur se SBA-ja do të dërgojë 475 ushtarë shtesë në Irak për të mbështetur forcat irakiane dhe kurde në luftimet kundër militantëve të Shtetit Islamik, por ka thënë se trupat nuk do të jenë të angazhuara në luftime.
This is a core principle of my presidency. If you threaten America, you will find no safe haven.
Ky është parimi thelbësor i presidencës sime. Nëse ju kërcënoni Amerikën, ju nuk do të gjeni asnjë strehë të sigurt, ka thënë Obama. Ai ka paraqitur një strategji për të zgjeruar luftën kundër Shtetit Islamik, duke u zotuar se Amerika do të udhëheqë një koalicion të gjerë për të mposhtur këtë kërcënim terrorist.
Our objective is clear. We will degrade and ultimately destroy ISIL.
Qëllimi ynë është i qartë, ne do të degradojmë dhe do të shkatrojmë Shtetin Islamik përmes një strategjie gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme kundër terrorizmit, ka thënë Obama duke i bërë thirrje Kongresit që të miratojë burime shtesë për të trajnuar dhe pajisur luftëtarët sirian që luftojnë militantët e Shtetit Islamik. Obama ka theksuar se personeli shtesë ushtarak i Shteteve të Bashkuara që do të vendoset në Irak nuk do të ketë mision luftarak dhe SSHB-ja nuk do të futet në një tjetër luftë në Irak.
I want the American people to understand how this effort will be different from the wars in Iraq and Afghanistan.
Dua që populli amerikan ta kuptojë se kjo përpjekje do të jetë ndryshe nga luftrat në Irak dhe Afganistan. Ajo nuk do të përfshijë trupa amerikane që luftojnë në tokën e huaj, ka thënë Obama. Ai e ka krahasuar strategjinë e re me përpjekjet antiterroriste të SHB-s në Yemen dhe Somali në vitet e fundit. Obama ka thënë se emri i grupit militant është një term i gabuar, sipas tij ai nuk mund të jetë islamik sepse asnjë fe nuk lejon vrasjen e të pafajshmëve. Organizata nuk është shtet sepse nuk njihet nga asnjë qeveri apo popull, ka thënë presidenti amerikan.
ISIL is a terrorist organization, pure and simple, and it has no vision other than the slaughter of all who stand in its way.
Shteti Islamik është një organizatë terroriste, pastër dhe thjesht. Ajo nuk ka vizion tjetër posa të masakrojë të gjithë ata që i dalin në rrugë, ka thënë Obama në fjalimin e tij 15 minutash. Ai ka cilësuar luftëtarët e grupit si unik në brutalitetin e tyre, duke përmendur këtu ekzekutimin e gazetarëve amerikan James Foley dhe Steven Sotloff.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Iniciativa globale Clinton ka nderuar presidentin e Kosovës Ati Fete Yahjaga për promovim të paqes. Ceremonia ndarjes e mirënjohjeve do të mbahet me 21 shtator në New York, ndërsa iniciativa familjes Clinton këtë vit shënon edhe për vjetorin e 10. Në njoftimin për nderimin e Yahjagës, thuhet se ajo ka promovuar pajtimin mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe antarësimin e shtetit të saj në Bashkimin Evropian. Iniciativa Clinton ka nderuar edhe personalitete të tjera. Në masat të shtuara të sigurisë, Shtetet e Bashkuara shënojnë sot për vjetorin e 13 të sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Terroristët Al-Qaidës kanë rrëmbyer aeroplan të pasagjerëve dhe kanë sulmuar ndërtesat në New York, Washington dhe Pennsylvania. Me çrast kanë vdekur rreth 3000 persona. Për vjetori si vjet me vjen në kohën kur Shtetet e Bashkuara dhe aliatët e tyre po përballen me kërcënimin e militantëve të Shtetit Islamik. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe homologët rajonal kanë nisur bisedimet në Arabinë Saudite për formimin e një koalicioni që do të mbështesë fushatën kundër jihadistëve në Shtetin Islamik Siri dhe Irak. Përveç Arabisë Saudite në takim janë duke marrë pjesë edhe 5 anëtarë të tjerë të Këshillit për Bashkëpunim të Gjirit Bahreini, Kuvajti, Omani, Katari dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, ashtu edhe Egjipti, Iraku, Jordania, Libani dhe Turqia. Kerry ka thënë se bisedimet janë shumë të rëndësishme. Zyrtar të Bashkimit Evropian i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se sanksionet e reja kundër Rusisë për shkak të rolit të saj në konfliktin e Ukrainës do të hyjnë në fuqi me 12 shtator. Rrjedhimisht ato do të fuqizohen pasi të bëhen publike në gazetën zyrtare të BE-s. Sanksionet përfshijnë dalesën e financimit të firmave të mëdha energjetike të Rusisë nga vendet e Bashkimit Evropian. Liderët e BE-s kanë rënë dakord për masa të reja me 5 shtator nga margjina e samitit të NATO-s në Wales. Fondacioni Gates ka ndarë 50 milion dollar për trajtim në shpërthimet të sëmundjes Ebola në Afrikën Perëndimore. Fondacioni Gates, i krijuar nga themeluesi i Microsoftit Bill Gates dhe gruaja e tij Melinda, kanë thënë se do t'i shpërndajnë menjëherë fondet tek Agjencitë e Kombeve të Bashkuara dhe organizatat e tjera të përfshira në trajnimin e Ebolës. Pak ditë më parë, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka bërë të ditur se Ebola ka vrarë mbi 2200 njerëz, qysh nga muaji mars. Vendet më të prekura janë Liberia, Sierra Leone dhe Guinea. Dham bloku në lajmëve të Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.